Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Ledna 1950, půl šesté večer. Temná zimní noc pomalu padá na malou zapadlou vesnici na Vysočině. V sále místní hospody se svítí, hasiči dokončují krepovou výzdobu na večerní bál. Svítí se také v přízemí nedaleké fary, kde je u místního faráře na návštěvě František Kolman z pražského ústředí Charity se dvěma řeholnicemi. Farářova neteř Marie a student Standa, který na faře bydlí v podnájmu, jim právě nesou z kuchyně konvici s čajem a hrníčky. Nikdo z nich netuší, že právě potichu vjeli do obce dva automobily. Další dvě auta zastavila ve tmě nad vesnicí. Sedí v nich příslušníci státní bezpečnosti, kteří nehoní mezinárodního zločince ani vraha. Chtějí beze svědků zatknout, či přesněji unést číhošťského faráře Josefa Toufara. Mezi zatýkajícími je hubený 29-letý příslušník krajské správy STB v Jihlavě Bohuslav Růžička. K únosu venkovského kněze se připravilo 12 tajných policistů, 3 z Prahy a 9 z Jihlavy. Celá akce má vážnou trhlinu. Nikdo z nich nemá v ruce zatýkací rozkaz. Je jim to jedno. Přípravy na únos probíhaly celé odpoledne na okresním národním výboru v nedaleké Letči nad Sázavou. U kávy a chlebíčků byl načrtnut postup. Příslušník STB Alois Pokorný později vypovídal. Bylo domluveno, jak se má postupovat po příchodu do bytu faráře Toufara, a to tak, že se orgánové Růžička a Konecký představí jako redaktoři a že by potřebovali napsat článek do novin. Konstantin Růžička pracuje u STB teprve několik měsíců. Narodil se a do svých 29 let žil a pracoval v městečku Třešť, známém na Vysočině svými betlémy a betlémáři. Růžičkovi k ním nepatřili. Otec ztratil jako obuvník začátkem 30. let práci a jediný jeho chatrný příjem plynul ze sociální žebračenky. Rodinu tak živila matka, která přišívala knoflíky na komisku. Růžička později vyprávěl svým spolupracovníkům o svém dětství. Když mě bylo tak 10 let, rodiče mi vysvětlovali, proč nemohu mít to, co bych chtěl a ani co bych potřeboval, jako ti, kteří žili v nadbytku, ti buržousti. Učili mě tím rozeznávat dělnickou třídu a kapitalismus. Ve 30. letech začal hubený a mrštný Bohuš sportovat. Závodně běhal a hrál fotbal za místní dělnickou tělovýchovnou jednotu a tam, dle svých pozdějších slov, nás strana začala uvědomovat o učení Marxe, Lenina a jeho žáka Stalina. Později v DTJ udělá kariéru a stane se vedoucím a cvičitelem žactva a fotbalovým trenérem. Jenže jako žák ve škole propadá a špatné výsledky odůvodňuje tím, že jako načlena DTJ a účastníka průvodů na svátek práce si na něj neuvědomělí učitelé zasedli. V roce 1937 se Bohouš vyučí strojním zámečníkem. Pracuje jako soustružník u místní firmy Meissner a za války v roce 1942 se ožení s Jaroslavou Semerádovou. Narodí se jim syn. Na konci války se Růžička účastní květnového povstání, ale když v Třešti řádí oddíl SS, Růžička a jeho revoluční druhové zbaběle ustoupí do lesů a nezabrání masakru. SSáci ve městě postříleli na 30 mužů. Hned po válce jako aktivní a zkušený revolucionář vstoupí Růžička do komunistické strany a při puči v roce 1948 neustoupí do lesů, ale jako milicionář s puškou v ruce znárodňuje pro lid továrnu, ve které dosud pracoval, a je připraven do dalšího boje proti zlovolné reakci. Když v březnu 1949 podává žádost o přijetí do služeb státní bezpečnosti, svoji odhodlanost korunuje větou: snažím se pracovat na zesílení naší strany a v myšlenkách Stalinova žáka, našeho prezidenta soudruha Gottwalda, dál postupovat v budování našeho lepšího žití, naší zářné cesty k socialismu. Je přijat. Zaměstnavatel, krajské velitelství STB Jihlava. Funkce, výkonný orgán. Místo, 5. oddělení KSSTB Jihlava, Hluboká ulice, hned pod náměstím. Čistý plat 6100. V přijímacím hodnocení stojí: Růžička má dostatek elánu, průbojný a rychle se rozhoduje. V mladších letech se rád s kamarády napil, ale nyní je usedlý a žije klidným rodinným životem. ...28. ledna 1949, Číhošť, mrazivý večer. Na faru se zasněženým dvorem vydali v přestrojení za novináře Josef Konecký a Bohumil Růžička. Na místě je zajišťuje další estébácká dvojice, Pokorný se Svobodou, kteří si stoupli do přítmí na roh fary poblíž dveří. Na cestě před vraty stojí zacouvané auto. Konecký a Růžička, oba v civilu a v zimních kabátech, berou za kliku červeně natřených farních dveří a vstupují dovnitř na chodbu se schody. Slyší za dalšími dveřmi hlasy, mrknou na sebe, zaklepou a vstoupí do teplé místnosti, kde u čaje sedí 6 osob. Představí se dle domluvy jako redaktoři z novin a žádají, zdali by jim farář něco pověděl o zázraku, který se zde stal. Josef Toufar se s nimi srdečně pozdraví. Přestože ovšem v předchozích týdnech vyprávil snad 1000krát, zve návštěvu ke stolu, že jim vše rád u čaje vyloží. Růžička s Koneckým jej však potřebují dostat ven, do tmy, z dosahu blízkých, a tak nenápadně naléhají na kněze, zda by byl ochoten jim to ukázat přímo na místě, v kostele. Důvěřivý Toufar si bere z vedlejší místnosti klíče od kostela. Neteř Marie ještě stačí strýce zastavit na chodbě s tím, aby se přioblékl, protože venku i v kostele je pořádná zima. Vymění si tedy svetr za teplejší a vezme si kabát. Když Toufar udělal pár kroků vyšlapanou pěšinou směrem přes farní dvůr ke kostelu, Růžička s Koneckým jej prudce chytnou za ruce, skroutí je a zašteknou: půjdete s námi. V té chvíli k ním rychle přiskočí ze tmy Pokorný se Svobodou. Jeden otevře branku vedle vrat a druhý jistí, aby nevyšel nikdo z fary. Kněz, kterému rukou zmáčkli ústa, stačí ještě procedit, že by chtěl vrátit na faru klíče od kostela. Vše se odehraje během mžiku. Orgán Růžička je za povedenou akci únosu číhoštského faráře pochválen a povýšen na strážmistra a v zápětí na vrchního strážmistra. A dál se projevuje jako ostražitý článek politické policie. Je mu udělena pochvala za to, že aktivně vystupoval v odhalení a šetření protistátní skupiny Hájek a spol., která přímo brzdila vývoj vesnice na cestě k socialismu, a jejím zlikvidováním tak bylo uskutečněno nejvzornější JZD v okrese. Jindy je oceněna jeho důsledná a houževnatá práce při likvidaci protistátní skupiny Hurikán a jako odměnu dostává mladý příslušník první a druhý díl knihy Zdeňka Nejedlého Lenin s věnováním od samotného náčelníka KVSTB Jihlava soudruha Zity. Oba díly si vystaví v prosklené vitrince doma v obývacím pokoji, kde visí hned vedle obrázku třešťských polí s orajícím traktorem, který dostal ke svým 30. narozeninám od manželky. Růžička se tedy pilně učí datlovat na psacím stroji, memorovat výjmenovaná slova i dějiny bratrských tavárišťů, aby byl poučený a již se nedopouštěl hrubek, ale současně si potajmu čte v knižce milostné poezie, kterou našel někde doma. Důvodem se stala mladá a pohledná Marie Skočdopolová, 21-letá strážmistryně z 6. oddělení krajského velitelství STB v Jihlavě. Ženatý a spolehlivý Růžička se do půvabné a svobodné STBačky s hustými tmavými vlnitými vlasy na první pohled zamiluje a začne jí obletovat jako čmelák. Stále častěji chodí do její kanceláře, zve na tajné večerní procházky do Jihlavského parku či kina a doma svoji absenci kamufluje nenadálou službou či závažným případem. A píše strážmistryni Marii dopisy a básně, které vydává za vlastní a podepisuje krasopisným zdobným R. R jako rozkvetlá růžička. R jako ostražitý Roris. R jako hebká milencová ruka. Než se podepíše, zkouší si R vždy na vedlejší papír. Dává mu mužnost i šlehačkovou poetičnost. Tenhle hubený estébácký únosce a dělnický fotbalista se najednou stává éterickým motýlem s odstátýma ušima a velkými víčky v uniformě s červenými výložkami. Zůstává pozdě do večera ve své kanceláři a na stroji, který přes den slouží k přepisům a manipulacím s výpověďmi zatčených, teď ťuká milostné sloky, variuje je po svém a zaliká se láskou. Chodil jsem po louce poseté kvítím, poznal jsem kvíteček, k němuž upřímnost cítím. Pak se zamyslí, na moment zavře oči a dumá, jak doslok propasírovat své příjmení. Už to má a hned prudce ťuká dál. To jasné sluníčko, kvíteček luční, je naše Maruška, čistá jak potůček lesní. Kdo jednou uzří ta její líčka, něžná a růžová, jak v zahrádce růžička, ty její vlásky, zářivá očka, každý jí přeje, ať štěstí se dočká. Znovu se růžička zasní a jde k finálové poentě. Kdo naší Marušky srdíčko získá, jistě se v životě štěstí a lásky s ní dočká. Růžička neodbytně a tvrdohlavě usiluje o srdíčko Marušky, už jej získává, ale v zápětí je odmrštěn. Jejich vztah prochází různými peripetiemi. Skočdopolová cit nejdříve opětuje, posléze odmítá a po vyhrožování sebevraždou znovu přijímá. Růžička jí nedává pokoje a je jako umanutý. Nadbíhá jí, tajně sleduje a pak tropí žárlivé scény, když zjistí, že se Skočdopolová baví s jiným soudruhem. Rozhořčeně jí napíše: dnes jsem poznal, do koho si nešťastně zamilovaná. Je to Áda, tak to tedy rozhodně ne. A když se vysvětlí, že jen spolupracují na nějakém případu, přilaská se Růžička sněžným vzkazem: Maruško, než se vrátím od oběda, buď tak hodná a napiš mi tu objednávku známek KSČ a mimo to mi napiš něco hezkého. Hlavně, že se na mě již nezlobíš a že bereš zpět slovo, že víckrát se mnou již nikam nepůjdeš. Tvůj tebe milující R. Milenecký vztah ženatého příslušníka STB ke kolegyni nezůstane utajen. Vedoucí a profesionální slídil Králíček více než služební styk Růžičky a Skočdopolové oznámí v květnu 1951 kádrovému oddělení a politickému sekretariátu jihlavské STB. Ti si oba milence pozvou na kobereček, rozeberou do nejmenšího šroubku, jejich poměr jim vytknou a doporučí jej rázně ukončit. Růžička se hájí tím, že nežije v manželském souladu, ale svoji chybu uznávám. Skočdopolová zase tím, že má Růžičku ráda i proto, že si k ní až na líbání nic důvěrnějšího nedovolil. Milenecký pár na jaře 1951 před soudruhy slíbí, že vztah ukončí. Zvlášť Růžička je v zoufalé situaci. Soudruzi mu zakázali lásku, jeho dosavadní pevná pozice u bezpečnosti je vážně otřesena a doma neutuchají hádky s manželkou. Jejich rozkol se stupňuje a Růžička navrhuje rozvod. Jenže nemůže si nijak pomoci. Milovanou strážmistrini pravidelně vídá na pracovišti a nenápadně, aby to nikdo z okolí STB nezjistil, jí navrhuje znovu navázání vztahu. A dříve spolehlivý kádr se vrací ke své dávné vášni, k chlastu. Navíc přichází masivní represivní zásah jihlavské STB v Babicích a okolí. Postupně jsou zatýkány desítky osob, od sedláků až po duchovní. Děsivý úder dopadá na pahorkatou část jihozápadní Vysočiny. A Růžička jako vyšetřující orgán musí být v onom květnu až červenci 1951 v plném nasazení. V Jihlavské Hluboké ulici vyslýchá ve dne i v noci zatčené z babické kauzy a násilím je nutí k falešným doznáním a výpovědím. Vždyť za pár dní se má konat velký monster proces a soudci potřebují mít v ruce doznání. Milostná muka však zžírají Růžičku i v roli krutého vyšetřovatele. V archívu se zachoval jeden list A4, na kterém je zachycen pokus o písemný milostný dialog mezi Růžičkou a Skočdopolovou při nějakém společném výslechu a současně poznámka právě z výpovědi vyslýchaného. Nejdříve píše Skočdopolová obyčejnou tuškou: já se na tebe nějak moc nezlobím, ale jestli s tebou ještě někdy půjdu, to nevím, protože mám obavy, aby to nedopadlo zase tak nějak, víš, Bohoušku. A hned pod tím Bohoušek připsáním odpovídá: vždyť víš, že jsem ti slíbil, že se polepším, i když se musím hodně přemáhat, ale budeš vidět, že nikdy nikdo zatím nic nepozná a že si tě nerozlobím. Stejně za to slovo. A šipka vede k oslovení Bohoušku: ti musím dát pusu, ať chceš nebo ne. Já si nemohu nijak pomoci v odřeknutí se lásky k tobě a stále bych byl nejraději u tebe, moje děvčátko. A ještě pod tím můžeme číst vepsané: Melkus dovezl řemeny od Černohuse k Úschově asi před 2 měsíci. Podivný palimpsest i krutá hra života. Jaroslav Melkus, mlynář z Lukova, byl zatčen v souvislosti s Babicemi, Růžičkou vyslýchán, později odsouzen k trestu smrti a popraven. Zmiňovaný Josef Černohous, Melkusův švagr a statečný účastník protinacistického odboje, byl v babické kauze odsouzen na doživotí. Růžička dál tajně nadbíhá Skočdopolové. Nešťastný z nenaplněného vztahu i rozvráceného manželství a unavený z nekonečných výslechů hledá různé skuliny, aby se uvolnil. Občas si jde začutat na fotbalové hřiště, ale nejvíc ho teď naplňuje alkohol. V červnu 1951 po jedné výslechové šichtě se Růžička domluví s kamarády esembáky z Třeště, že se k němu večer dostaví domů a pod záminkou vážného případu jej na oko vyzvednou. Tak se i stalo. Ochotnicky překvapený Růžička se rychle oblékne a že jede kvůli naléhavému případu do Jihlavy. Jenže nejede se do Jihlavy, ale přímo na taneční zábavu do Lovětína. Všichni tři příslušníci se v lovětínské hospodě opíjí kořalkou mixovanou s pivem. Nacamraný Růžička pak stoupá na stůl a křikem vyhlašuje konec zábavy. Když na to místní moc nereagují, taneční páry chytá za ruce a vyhazuje je ze sálu. A hospodskému ve jménu Socialistické republiky zakazuje všem na sále nalévat pivo. Když mu však kdosi strčí do ruky plnou láhev rumu, na chvíli se sklidní a sesune se za stůl. Do jednoho z esembáků hučí, ať jde vybrat nějakou pokutu, že dochází prachy a není za co chlastat. Lidé raději opouštějí sál a dva esembáci s estébákem si nechávají hrát jen pro sebe šlipanenky silnicí a jak medvědi se potácejí prázdným sálem a nutí sestru hospodského, aby s nimi tancovala mazurku. Kalné ráno a výpadky v Růžičkově paměti jsou nahrazeny hlášením informátora z Lovětína na jihlavské STB a vyhodnocením velitele. Tímto chováním zanechali všichni příslušníci v Lovětíně špatný dojem na celé SNB a taktéž reakce si udělala o SNB pěkný úsudek, neboť bylo toto jednání odsuzováno jako gestapácké. Růžička je znovu předvolán na pohovor k vrchnímu inkvizitorovi, kádrováku, je mu pohrozeno kázeňským trestem a opět se zpovídá ze svého nešťastného manželského soužití, které chce řešit přestěhováním do Jihlavy. Mého září 1951, vlastně ani ne rok po únosu Josefa Toufara, jede Bohuslav Růžička s třešťským fotbalovým oddílem do Jihlavy. Když se od jednoho kolegy dozvídá, že Skoč Dopolová má ten den službu u dálnopisu na velitelství STB, několikrát ji tam zoufale volá. Skoč Dopolová nakonec svoluje k setkání a Růžička za ní večer běží do Hluboké ulice. Tam ji nad dálnopisem srdcerivně líbá, ale když mu řekne, že nemá smyslu dále ve vztahu pokračovat a že to samé řekla dopoledne před kádrovákem, Růžička se zarazí a se zoufalým zvoláním s Bohem odchází do vinárny dělnického domu. Tam s kamarády a známými jihlavskými fotbalisty Vlčekem a Cimrmanem do sebe u baru klopí jednoho panáka za druhým a do toho huláká: "Oni mě chtějí zavřít, rozumíte? Zavřít mě chtějí, svině jsou to, svině." Před půlnocí odchází do své kanceláře a tam, kde psával výpovědi zatčených i milostné básně, v silném rozrušení a se zatemněným mozkem píše na rozloučenou dopis rodičům, manželce a nakonec Marii Skoč Dopolové. "Maruško, ještě jednou ti tímto dávám s Bohem a neměj mě za zbabělce. Snad si na mě někdy též vzpomeneš. A ne ve zlém. Růžička." Ze zásuvky vytáhne svoji služební pistoli, hráže 6,35 mm, zastrčí za kalhoty a znovu se vrátí za kumpány do vinárny. Zaplatí znovu vstup 15 korun a tam pokračuje v divoké pitce. Barmana přeplácí a poroučí si koktejl a znovu se směje a pak křičí, že jej chtějí zavřít a zničit mu život a že už to nevydrží a odpráskne se. Kolem 2 hodiny raní pak opilého Růžičku pevně podpírajíc odvádějí chodbou směrem k východu oba fotbaloví kamarádi. Růžička ještě 3x na celou chodbu zahuláká: "Oni mě chtějí zavřít." Nečekaně sáhne pravou rukou do zadní kapsy kalhot, vytáhne pistoli a prostřelí si hlavu. Těžké plácnutí těla o zem. Oba společníci utíkají v šoku pryč a na chodbě zůstává bezvládné tělo a kaluš krve. Růžičkovo obřadné R se od té chvíle stává krvavou ranou. Druhý den brzy ráno posílá velitel jihlavské STB Zita do Prahy na velitelství telegram, který diktuje službu konající Marii Skoč Dopolové. "Hlásím, že dne 9.9. o 02.00 hodin střelil se v sebevražedném úmyslu Bohuslav Růžička a po 2 hodinách zemřel v jihlavské nemocnici. Jmenovaný byl v podnapilém stavu a motivem sebevraždy byla nešťastná láska." Marie Skoč Dopolová se po dopsání zhroutí. Velitel KSSTB Zita o pár dní později zesnulému podřízenému jako poděkování za obětavou práci pro státní bezpečnost napíše posmrtnou dehonestaci. "Soudruh Růžička spichnul ze svých pracovních úspěchů. Pryč byla potřebná skromnost komunisty. Z pilného soudruha se stal orgán, který již neviděl cíl své práce v ochraně budovatelského úsilí našich pracujících, ale ve svých osobních a sobeckých zájmech. Stal se z něj zbabělec, který v tom nejtěžším boji opouští první linii. Soudruh zradil ideu strany, zradil celou dělnickou třídu a zradil nás všechny na naší cestě k socialismu. A tajemník sekretariátu velitele KSSTB Skládal napíše do závěrečné zprávy lapidárně: žádný proslov z naší strany na drakví soudruha se nekonal. Hrob Bohuslava Růžičky na Třešťském hřbitově byl v 70. letech prodán rodině Švíkově, která do něj od té doby ukládá své mrtvé.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.